nisbaħ li modi. Kemm il-darba nisimgħu xhawn sabiħ Malta. Għadbir ta' turisti jfaħru x-xemxu l-baħar, ma spiss jgħidu l-istorja ta' Malta tiġi l-ewwel. Bosta jaqblu li jekk għandna xi ħaġa tassew sabiħa, ili modi. Kemm hu minnu li l-isbaħ ta' Malta u li modi. L-isbaħ li modi. Ċaħs xwira pinselmilkom il-akom għal-edizzjoni oħra tal-programm L-isbaħ li modi. Il-ġimgħa li għaddiet kif tafu minħabba li kien hemm xi tiswijiet is-sibt filgħodu ma stemax ir-repetizzjoni ta' L-isbaħ li modi fuq it-teatru li kienet interessanti ferm fejn Dr. Marco Galia tagħna espożizzjoni eċċellenti. Infakkarkom li dak il-programm jinstab diġà fuq il-website u għalhekk min jidħol fil-website tal-Campus FM faċilment isibu u jisimgħu għaliex mhux ta' min jitilfu. Xi darba fuq it-teatru nerġgħu immisuh. Imma llum se nitkellmu fuq suġġett totalment differenti u dan huwa l-arkitettura. Illum għażilna li nitkellmu fuq l-arkitettura. L-arkitettura f'Malta għandha storja twila, imma ma nixtieqx ngħidu jiena dan. Għażiltu koll illum li nitkellem ma' perita, l-arkitettura titlob li kollok perit mal-mejda, imma fl-istess ħin ukoll perita żagħżugħa. Għaliex bosta drabi meta nitkellmu fuq li modi mingħajr ma trid donnok titaqa' ma' xi ħadd li għandu ċerta età biex ikun għamel ħafna riċerka biex bħal donnu u jkun parti mill-li modi wkoll. Imma dina s-sensiera tieħu gost ukoll titaqa' ma' opinjonijiet żgħażagħ minħabba l-fatt li ż-żgħażagħ huma s-soċjetà tal-futur, il-futur huwa li modi li għad irid jiġi. Mhux vera, ġifieri jekk toqgħod ħares li għall-preżent huwa li modi tal-futur. Tajjeb ukoll ngħidu għaliex għażilna lil dina l-perita illum li hija Karis Karwana, nsellimlek Karis.
Sellimlek Charles. Grazie.
U s-suġġett huwa l-arkitettura għaliex għadek kemm Karis inti u nikkumplimentak għalih u lill-pubblikaturi wkoll fis-sensiela kullana għat-tfal tal-pin ħrixt u adattajt il-ktieb proprju fuq da s-suġġett l-arkitettura u din nerġa' ngħid kullana għat-tfal. L-għun edd dal-ktib meta ħareġ, Karis?
Dan ħareġ f'Novembru ta' din is-sena 2008. Flimkien ma' żewġ kod boħra li jkomplu jaqdu l-għaqda tal-kollana Maltija tfal.
U dawna meta inti ġej biex tagħżel l-arkitettura, ovvjament għax imperita naħseb kollox l-ewwel reazzjoni. Min jiġi l-ewwel darba u jiena normalment ikun kbir kollu karriera twila waraħ, inti għadek tibdija l-karriera għaddejt mill-università mill-kors kollu. U issa edha taħdem. Tista' tgħidilna jisimgħu ħafna nies kemm ġenituri, kemm anki żgħażagħ nimmaġina, m'anki nies oħra li jgħidu li jippruvaw jgħinu li żgħażagħ jaqbdu karrieri differenti. X'ħajrek tagħżel il-kors ta' perita fuq kollox inti?
Jiena minn dejjem kienu jogħġbuni affarijiet relatati mal-bini u mal-arti. Dejjem kont interessata anke li impenġi u nirranġa d-dar, pereżempju il-kamra tiegħi dejjem tinbidel. Dejjem dak is-sens ta' li tippjana, planning. U bażikament kont strong fil-suġġetti tal-mezzu tal-physics, biżmi tal-iskola, eżatt li huma bżonn għall-kors bil-fors. U meta tħalġej il-kolleġġ żidt suġġetti relatati ma' arkitettura u inġinerija. Però l-inġinerija qatt ma kienet daqshekk il-forti tiegħi allura dejjem iktar mort fuq in-naħa bbażata tal-arkitettura. U tħallna eventwalment ħadd l-università. U għamilt il-ħames snin kors fej fl-aħħar snin fokajt ukoll fuq l-urban planning iktar mill-li arkitettura per se.
U li iktar għandna llum nistgħu ngħidu.
Eżatt li forsi għandna bżonn iktar nirrelatawh Malta, Malta ma tantx irrelatat meta niġu biex niddiżinjaw u għandna bżonn inħarsu iktar lih.
Mhux relatat mal-bini storiku biex ngħidu hekk jew fih innifsu. Jimbena, ximbena, isu bla pjan partikolari.
Ma nikkonsidrawx forsi l-affarijiet kollha ta' madwarna meta niġu biex niddiżinjaw. Illi iktar milli holistic approach, kif ngħidu.
Komplet.
Eżatt, iktar inħarsu lej targets separati, isu kulħadd qed jaħdem separat.
Forsi tidħol iktar il-funzjoni u l-utilità tal-bini u kemm jirnexxilek iddaħħal. Fejna fina, bini ġo area partikolari, jux vera, nasib dikija u koll.
Mandiġ tkun bis fuq il-bini, għanda tkun fuq il-bini, fuq l-spazju relatat mal-bini, fuq it-toro, fuq spazju li tikkrea inti, fuq kif taffettwa lin-nies, fuq il-passaġġi u l-aċċess. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet tirata tant kanu fuq binja mhux ġost fuq binja bħala struttura,
imma tinfisa waħedha maqtuha mill-ambjent tagħha ġifieri.
Tirrelata ma' kollox.
Qed noħogos nisimgħek semmi kull darba id-diżin meta niddiżinjaw tajt, u bħala perita nifhmek għax dak huwa proċess. Meta il-pajjiż bħal kull pajjiż ieħor għandna istituzzjonijiet li jħarsu kif jinbena l-bini, l-estetika tal-bini, nibżgħu għall-antik bħal MEPA ġifieri u awtoritajiet oħra. Meta inti qed issemmi d-diżien, inti qed titfa' mingħajr ma trid ħafna responsabilità fuq il-periti nifishom. Jiġifieri jista' jkun hawn 1000 awtorità biex ngħidu hekk għall-argument. Imma l-periti nnifsu wkoll irid juri dik is-sens ta' responsabilità għadhekk kemm semmejt inti fir-relazzjoni tal-bini li qed jagħmel mal-ambjent, tar-relazzjoni tal-bini li qed jagħmel mal-istorja tal-pajjiż, mal-istil tal-pajjiż ukoll u maċ-ċo kontana, s'intendi, u l-baħar li m'istax naħarbu. Bħala perit ta' żgħar, żagħżugħa inti. U kontu periti żgħażagħ fil-kors m'hemmx dubju llum kollha periti
żgħażagħ.
55 kontu Alla jbierek. Tista' tgħid din is-sens ta' responsabbilta meta tara media ma' sħabek kollha u 55 huwa kampjun tajjeb ħafna, kienet tinħass matul il-kors li iva hemm din ir-responsabbilità meta tibni m'għandekx biss tibni għal skop qasir u immedjat, bħal pereżempju għax trid tpoġġi tant units ġo dal-bini jew għax dal-bini għandu funzjoni partikulari biss.
Ifimni, l-università konna mqasmin b'mod fi tliet modi, minn kien fuq struttura, minn kien fuq arkitettura, minn kien fuq urban planning. Għax il-kors huwa maqsum illi fl-aħħar sentejn tispeċifika parti.
Tispeċjalizza dik il-parti mbagħad.
Però kulħadd isu kellu l-idejat tiegħu ovvjament minn kien iktar fissat fuq design bħala estetika, minn kien iktar fissat fuq kalkulazzjonijiet u affarijietek. Jiġifieri jiddependi, però kulħadd jaf li fl-aħħar mill-aħħar dak li ħadd ibni inti, dak li ħadd iddiżinja inti ħajaffettwa l-affarijiet kollha ta' madwarek, allura fl-aħħar mill-aħħar hija responsabilità. Issa hawn min jaħdem bħala perit waħdu li hija responsabilità kollha fuq innifsu, u hawn min jaħdem bħala teamwork fejn jiddependi mbagħad l-iskala tal-proġetti anke jekk naraw madwarna tara l-iskali ta' ċertu proġetti kbar. U ċertu proġetti żgħar dejjem għandek responsabilità li tinqasam fuq nies differenti.
Jiġifieri nistgħu nserħu moħħna biex ngħidu hekk li l-periti żgħażagħ bħal ma ħarġu l-grupp tiegħek donno ħirġim din is-sens ta' responsabilità. Jħossu għam il-qrib ħafna. Għax il-perizja hija abbastanza tradizzjonali llum għandha snin twal anke fostna, apparti li hija ġejja mijiet ta' snin. Imma illum meta tsemmi 55 jidher li popolari wkoll fost l-istudenti tal-università.
U dejjem ikomplu deħlin fej qabel kien il-kors pereżempju jiftaħ sena iva u sena le. Fi żmien periti kbar ma kienx jiftaħ kull sena l-kors u kienu jkunu forsi 10 12 ruħ. Mentri f'daqqa waħda jitlulek 50 u 80 tħallna 100 fil-bidu, jiġifieri dejjem in-numri qed jiżdiedu dejjem
popolari.
U ħeġġa jkbar. Issa hawn min jaħdem hawn Malta, hawn jaħdem ma' kumpaniji żgħar, hawn jaħdem ma' kumpaniji kbar, u hawn min jimraħ iktar il-bot u jsifer barra minn pajjiżna. Min ikompli studja, min jaħdem, jiġifieri jiddependi mbagħad ix-xewqa ta' dak li jkun. Xitkun.
Naħseb dak in-numru kbir ukoll jirrifletti li l-industrija tal-bini hija l-iktar ħaġa antika li għandna u li donna ma nistgħux ngħaddu mingħajrha, ġifieri nsemmu t-turiżmu wkoll aħna, imma dawk huma l-kolonni, ma l-bini huwa xi ħaġa fenomenali hawn Malta. Isu dan il-pajjiż qatt ma jaf jibni u iktar mhu sajr, iktar irid jibni.
Issa kulħadd għandej, kulħadd għandej.
Eżatt, imma hija tradizzjoni antika biex kemm morru minn żmien 7,000 sena ilu.
Eżatt,
l-ewwel binja. Nistgħu morru storja verament twila di. U fil-fatt ħa niġi għas-suġġett qabel ma nibdew inqablu mal-lum. Ħa niġi għas-suġġett tal-ktieb tiegħek. L-arkitettura meta inti qed tħares li anke storikament. Lo wnet għaliex ħassejt apparti l-proġett mill-bin stess avviċinawk biex taraw kunx tinteressata. Imma żgur ikellek ħassejtu mill-qrib is-suġġett biex tħalt għaliha u ġvera. Għaliex ħassejt li tfal għandna nkellmuhom dwar l-arkitettura, għandna nuruhom l-arkitettura, nagħlmuhom dwar l-arkitettura, għax da tajjeb ngħidu aħna din fuq ir-radju bħalissa li da mimli b'diżini verament sbieħ imlewna faċċata kbira, il-fuq minn mitfaċċata u fih jiġi riprodott b'mod kulurit verament sabiħ li huwa idaħlek mhux biss fid-dinja ta' veru tal-arkitettura ma kif l-dinja tal-istħajjil, jiġifieri timmaġina kważi drammatizzat. Li u tajjeb għat-tfal, mhux vera meta jkun iddrammatizzat.
Biex ħajjarhom iktar jara.
Ekku b'dal-kuluri. Imma għaliex tħoss bħala perit tal-lum żagħżugħa, għaliex tħoss li t-tfal iva għandna nkellmuhom ukoll fuq l-arkitettura.
Fini bħala kotba fuq l-arkitettura u Malta għandna għax għandna nies li jiktbu f'dan il-qasam. Però il-fatt li jitfall m'hemm xi ħaġa targeted iktar li jitfall, ħassejt li b'xi mod għandna nurhom li l-arkitettura mhijiex ġust binja strutturali u qed hemmhekk jew daħlu d-dar jew marru l-iskola jew telgħu il-belt u raw ħafna bini. Dejjem għandhom funzjoni partikolari u fl-istess ħin il-ktieb huwa wkoll juri l-istorja ta' Malta. Għalkemm mhux ma jidħolx fid-dettall tal-istorja, għandek il-passaġġi kollha li għaddiet minnhom Malta fil-ktieb.
Għax kull binja għandha l-istorja tagħ.
Eżattament, kull binja ġiet fi żmien partikolari, ġiet minħabba raġuni partikolari, inbniet minn persuna partikolari. Jiġifieri mingħajr ma trid jekk mhux interessati fl-arkitettura u interessati fl-istorja, xorta waħda titgħallmu minnu dan il-ktieb. Jiġifieri u fl-istess ħin qed jaraw kif kienet tirrifletti l-arkitettura mal-ġrajiet konkorrenti ta' dak iż-żmien. Jiġifieri mingħajr ma jridu daw qed jieħdu tagħlim minn qasam differenti avolja jaqraw fl-arkitettura.
U qed isiru jafu naħseb għax dan is-sabiħ kemm marru lura kif għadna f'ħaġar qim u l-imnajdra u l-ġgantija. Se niġu fi żmien meta l-bniedem kien diġa beda jħoss li jrid jagħmel xi forum ta' bini. Forsi biex iqim lat-tiegħu jew forsi biex iżommu għalih jew forsi biex jistken minn fih xi ħaġa kien hemm. Imma naħseb kull binja inti mingħajr ma trid jekk tħares lura u hekk għamel tidher fil-ktieb tiegħek, inti tkun qiegħed tgħix il-ħajja mill-ġdid ta' dawk in-nies li bnew dak il-bini daqshekk goffu kbir, pereżempju. Li tibni bini goff, naħseb għadu sal-lum għana u l-min jibni l-ola
li
għuba. Għanna pajizi li għet jitħabtu jġildu min jaqbes l-Empire Building, tiġamil ċaħġa kbira. ċibri, il-bniedem isu relata il-bini mal-kobor. Mal-kobor jew tiegħu innifsu u qabel forsi tal-allat.
Tal-allat. Allat jew poteri jew iktar qawwijin mill-bniedem.
Ekku, ġifieri fil-fatt insibu li pereżempju r-rejiet dejjem jgħixu xi palazzi kbar, esaġerati, li m'għandhomx bżonnhom, ġonna li alla ħares ir-rej kellu jiġri fih għax jaqta' nifsu. Jiġifieri din l-idea tal-grandezza, mhux vera. Issa Malta kienet preżenti ħafna. Tħoss li l-istorja arkitettonika tagħna. L-idea tal-kobor aktar maħna ċkejkna, jisna, konna naraw kbir, forsi ma nafx, ma aktar maħna żgħar, iktar bnejna kbir. Kif tħares lejha din?
Fimni minn dejjem konnek, minn żmien ta' preistorja dejjem kienu jibnu fil-kobor, jiġifieri anke meta naraw it-tempi bħal-ġgantija pereżempju, kollox fil-kobor, għax dak iż-żmien kien żmien megalitiku. Però xorta bqajna li anke meta nibnu, dejjem nibnu fil-kobor. Anke jekk tħares li l-palazzi pereżempju tal-Birgu jew tal-Belt Valletta, kollox huma l-iskala tagħhom hija kbira. Fl-istess ħin turi li dak iż-żmien inbnew maħba poter biex juru n-nies bħala simbolu li aħna kbar, jiġifieri hija awtorità fl-aħħar mill-aħħar. L-istess bħalmhom l-knejjes li l-knisja trid tkun kbira, trid tkun fiż-żmien ta' qabel kienet illi inti ta' tinduna fejnu l-villaġġ minħabba l-knisja x'tara l-kampnar.
Ċentru u l-ola.
Jiġifieri eżatt, trid tkun l-ola binja, mela dak huwa l-iktar post importanti u ta' preġju f'dak il-villaġġ. Jiġifieri dejjem kien hemm dak lan illi iktar ma jkollok xi ħaġa kbira iktar tkun importanti. Barra minn hekk għandna Malta għandna dak l-intenzjoni xi kultant li xorta nibnu niddiżinjaw fil-kbir. Pereżempju kienu għamlu żmien insemmi żmien pereżempju tal-housing nagħmlu mod, jew żmien tal-homeownership schemes. Fej kienu jitqasmu plots enormi dak iż-żmien biex tinbena dar waħda. Jiġifieri dar.
Kważi l-lum taraħħela.
Illum jitlu blok flats fija. Ġifiri fej qabel kienu jibnu dar, forsi berba tikmamar tas-sodda, kollha enormi.
Xi tara ċwiesa.
Tara ċwiesa, salott kbir minn dak it-tip li ma jitmiss u għandek salott ieħor fej toqgħod kuljum. Bathrooms kbar enormi fej illum il-ġurnata tissraq post minn x'imkien biex iddaħħal bathroom. Jiġifieri l-idea tal-kobor u tal-ispazju inbidlet ħafna matul iż-żmien. Jiġifieri dejjem konna qisna infisdin meta niġu biex niddiżinjaw dawn l-affarijiet.
Taħseb li bid-dinja dik l-idea li qed tgħid inti tal-kobor tal-ispazju għax malaj ġejna konxi li ma fadlinniex iktar spazju jew l-ekonomija wkoll għax hemm l-ekonomija illum biex tibni. Orrek kulħadd jgħidlek u li tibni, imma mbagħad tagħmel l-attrezzi, l-aperturi, hemm ħafna x'tagħmel jisbew il-flus. L-imma taħseb li ktar forzat il-bidla fil-mentalità biex ngħidu hekk.
It-tnejn jaffettwaw, nista' ngħid pjuttost illum il-ġurnata li qed naħdem u ikolli dan it-tip ta' relazzjonijiet mal-klijenti, tibda tara li kulħadd moħħu iktar fil-flus. Jekk jiena qabel kelli din id-dar u konna noqogħdu jiena l-mara u żewġ tit-tfal, pereżempju meta jiġu jkellmuk, issa f'daqqa waħda jridu jidaħlu ġo fiha apparti garaxxijiet, jridu jidaħlu tliet appartamenti. U forsi penthouse, għax illum il-ġurnata jekk ma tibniġ il-penthouse isek m'għandekx binja kompluta. Jiġifieri f'daqqa waħda
biex joħolqu income, biex joħolqu.
Biex joħolqu income jew forsi biex ituhom it-tfal ħalluhom it-tfal fil-wirt. Jiġifieri mingħajr ma trid imma il-valur ta' dar fejn inti qabel kont tibni dar kbira biex ikollok ħafna spazju biex inti tgawdi d-dar mal-familja, f'daqqa waħda kulħadd trid iċ-ċakon. U fl-istess ħin min qed ifittex jixri djar fil-kobor, ma tantx qed isib illum il-ġurnata għax isib kollox fiċ-ċakon.
Ma jsib forsi xi townhouse.
Eżatt,
jew xi farmhouse dak it-tip ta' djar. L-isbaħ li modi. Illum, il-perita Żagħżugħa Karis Karwana li għadha kemm ħarġet ktieb dwar l-arkitettura għat-tfal qiegħda magħna biex taqsam magħna wkoll dak li taf dwar li modi u llum fl-arkitettura. Komplu isimgħu l-isbaħ li modi. Fil-fatt qed jeffettwa s-suq imma u inti nimmaġina li tmissu bidej kuljum da. Qed jeffettwa s-suq li hawn ħafna appartamenti għall-beħ. U probabbli ħafna iktar milli għandna bżonn hekk tħares lejn taslima, naħseb nofshom vojta ġifieri.
Mhux taslima biss.
Appuntu. Jista' jagħti każ li wasalna f'point inti għadek Żagħżugħa tista' tara l-futur sew għaliex għandek quddiemek għexieren hekk alla jrid ta' snin ta' ħidma. Tista' tara li din il-ġirja kważi ngħidilha sfrenata jiena għall-bini tal-appartamenti. Xi darba tittiġi kontrollata u tieqaf?
Iva. Jiena nemmen illi xi darba qatt naslu f'punt illi ma tistax tibqa' tikkrea dan il-bini kollu dawn l-appartamenti kollha ferja żgħar li qed fadlilna. Ġifieri anke l-om il-ġurnata stess għataw min jiġi jgħidlek irrid kemm jista' jkun daħalli. Kemm jista' jkun daħal bedrooms, kemm jista' jkun fl-inqas spazju, ċekken it-taraġġ, ċekken il-lift.
Ħafna bl-inqas possibbli.
Iva, dejjem isu jridu jgwadanjaw kemm jifilhom innu. Però mbagħad hawn min jiġi jgħidlek isma' tagħmilliex bedroom żgħar għax ma jinbieħx pereżempju, jew għax jiena rrid natratta ċertu bih. Qed tifhem? Allura jiddependi kemm ngħidu li l-perit qed jiddiżinja. Fidejn il-perit u l-offiċċju tiegħu. Mentri mi ma tibbażax biss fuq il-perit, vera għandna responsabilità ta' binja, però jiddependi ħafna fuq min għal min qiegħed tibni.
Ġifieri klijent dejjem għandu raġun f'di wkoll.
Ożgur il-klijent mhux dejjem għandu raġun għaliex. Waħda minn meta ħadna l-ħatra, waħda mill-affarijiet li qalilna kien illi il-klijent mhux dejjem irid ikollu raġun. Għax ovvjament fejn jitlu affarijiet ta' struttura. Trid inti dejjem tamponi
li. Sigurtà speċjalment estetika, liġijiet, dak inti responsabbli. Jiġifieri
dik hija xi ħaġa parti mill-karriera tagħna li tittati kasa.
Però
għal min qiegħed tibni huwa importanti ħafna. Għax tittara jekk hux qed tibni għalih jew jekk hux qed tibni għalih imma xi ħadd ieħor. Tittara l-flus fejn jidħol il-budget li jkollu jekk hu jrid xi jonfoq ċertu ammont. Allura iktar ma jrid jonfoq, iktar tkun libera fid-disin, imma inqas ma jrid jonfoq, iktar tillimita dak li ħad tagħmel. għax fej ħajitlu offerta struttura mbagħad iktar ħajitlu flus. Jiġifieri jiddependi wkoll għal fejn qed tibni.
Meta qed issemmi l-bini u bdejt issemmi ħafna dettalji interessanti, ninnutaw jekk wieħed ħares lej li modi u jiġi ħares lej illum għax din sensi la wara kollox ngħidu l-isbaħ li modi, ma naħseb fil-bini ma tantx nisba' li hawnhekk ngħidu l-isbaħ li modi hawn Malta għaliex l-akbar palazzi u l-akbar bini żbieħ kienu tal-li modi. Ma jfissirx li minn bambenix illum bħal ċertu tipi ta' bini ma kienu sbieħ fija minn fisom, imma ma kienu qatt abbundanti da' skemm kienu daw il-palazzi knejjes barokki speċjalment li għandna u ma tant numru kbir għal dal pajjiż żgħir li konna ngħidu li l-modi kien l-isbaħ. Imma waħda mill-fatturi li kienu jieħdu ħsieb donnhom il-bennejja ta' dari, il-periti ta' dari jew minn dawk li jikkommissjonaw il-bini dari, ġifieri fl-antik, kien l-ispazju mhux biss kif jaħbad mal-ambjent madwaru, imma l-ispazju li gawdi minnu l-istess binja. Ħa nitkellmu sewwa il-btieħi. Kien hemm żmien Malta l-bitħa kienet tkun quddiem jew ċentrali. Mbagħad żmien ieħor bl-ekonomija forsi marret wara. Aħna m'għandniex forsi dik l-użanza x'l-ispazju limitat bħal pajjiżi kbar l-Iżi, l-Awstralja li jkollhom il-front garden u l-back garden. Forsi dak.
Skont kif jiġu mqasmin il-plot.
Ekku, u kemm għandna spazju għazzju għalih. Jiġri, probabbli l-front garden dejjem huwa triq. Għaw Malta jew għas parapet żgħir jew intrata żgħir.
Xarpidi front garden.
Ekku, il-minimum.
Tipika. Ekku, tipika Maltija.
Jiġri mhux ħafna. Issa, imma waħda minn daw ir-raġunijiet għala l-ispazju fid-dar innifisa huwa importanti, għax naħseb id-dawl jgħinek l għonet biex id-dawl darek u mhux tispiċċa kulhom kien mudla. U t-tieni għaliex aħna nemmnu għal qasinni tal-Mediterran li x-xemx huwa sinjal ta' saħħa. U jekk ma titħolx ix-xemx fil-kmamar tas-sodda pereżempju, allura issu għandek xi ħaġa nieqsa. Tara differenza bejn dawk li kienu jibnu dakinhar meta l-ispazju donnu ma kienx problema u dawk li nibnu llum meta l-btieħ interni xi kultant jispiċċaw xafz fejn m'għandekx ħafna lussu.
Le, bidlet ħafna. M'għadniex bl-istess idejat li kienu jibnu anka l-bitħa interna. Bitħa interna kienet użanza li ġibna minnaħa tal-Arab, per eżempju.
Dik il-bitħa ċentrali u jdur kollox magħha.
Kollox jdur magħha. Li kienet idea tajba sa ċertu punt għax kellek dejjem ventilazzjoni għaddejja mid-dar, dejjem kellek id-dawl dieħel f'kull kamra, jekk mhux qed tieħu dawl mid-bitħa interna qed tieħu dawl minn barra mit-triq. Jiġifieri kellhom użanzi li kienu wieħed tajbin. Illum il-ġurnata minħabba maġġoranza jikkonsistu ta' bini, jikkonsisti f'appartamenti. Ħafna drabi l-ispazju miftuħ huwa limitat. Allura jekk inti għandek il-bitħa ta' wara u għandek forsi front garden jew inkella qiegħed mat-triq, il-bitħa ta' wara inżommu ġerment mal-minimu biex inti tiggwadanja kemm tifla spazju ġewwa.
Mhux ikollok fejtex.
Mela jekk il-policies tal-mepa jgħidu daqshekk irid ikollok minimu, daqshekk ħadd
iddisinja.
Koħadd timur għall-minimu. L-istess ħaġa.
Għaddiju dak il-ġnien billa rinċ wara li jibqa' sejjer. Sakemm jaħdulek nofsu biex jgħaddu triq, ġifieri dak spiċċaw.
L-istess ħaġa l-internal yard, jekk qabel kien huwa komda u kbira u fej timlija kollha pjanti u tkun sabiħa, issa f'daqgħa waħda ġejt mal-minimum tal-policies tal-mepa. Jiġifieri daw l-affarijiet eħej jillimitaw kemm ovvjament imbagħad kulħadd għandu l-iskop tiegħu ta' kif jiddiżinja.
Però għandu baġġiet ukoll li jiflaħ jieħu dak l-ispazju kważi within quotes jaħliħ biex jagħmel biss bitħa. Imma huma.
Però mhi skop ta' taħli. Għax ovvjament iktar ma jkollok ftuħ u iktar ma jkollok minn fejn tħodd dawl ventilazzjoni, iktar qed ikollok dar jew appartament iktar b'saħħtu, iktar sabiħ, iktar arjus, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar trid tikkonsidra kollox.
Issa Malta aħna ma għandniex xi xitwa estrema u jekk noqogħdu naħsbu bis-serjetà, is-sajf mhuwiex kattiv daqskemm naħsbu l-aħħar, laqqas, jiġifieri dur hija temperatura medja ħafna. U l-bini bħal donnu jirrifletti dak it-temperament, dak it-temp li jkollna Malta. Biss ninnutaw li meta mmorru fl-antik naħseb jew minħabba kwistjoni ta' temperatura kemm iżommu bħal Rumani pereżempju kulħadd jgħid kemm kienu jibnu wiesa' il-ħitan imma t-temperaturi kienu jiġu kkontrollati ġewwa u barra. għax jifirdu sewwa. Jew jifirdu bejn il-ħitan stess, u ġvera. Jew inkella wkoll għax forsi kienu jibżgħu, naħseb San Ġwan il-Katedralu eżempju, kienu jibżgħu li jekk settella l-għoli titaħsiblu fil-bażi. Issa, illum il-ġurnata daw l-użanzi, żgur ħadd ma jaffordihom, jew ħadd ma jagħmilhom, jiġifieri kulħadd jibni mill-inqas, ħajt jagħmlu mill-inqas. Jiġifieri din ukoll inbidlet, għalwa dik effettwat il-bini u t-temp, it-temperaturi ġol l-bini, jiġifieri għadna ma wasalniex semmejna l-konkosaw, imma kulħadd jaf li kollok saqaf bix-xorok se jieħu nifs iżjed taħt ix-xemx jew il-kisħa milli saqaf magħluq għal kollox li fis-sajf isir qosu forn. U fix-xitwa ikun kiesaħ. Ġifieri.
Mhux biss is-soqfa titqis anke l-ħitan fejn qabel kienu jibnu lek ħajt li fih mill-isbaħ tliet piedi, kważi metru, ġifieri, jew 0.6 meters, jew 6 centimeters. F'daqgħa waħda ħajt issa sar 23 centimeters. Li ngħidulu tad-disa, ġifieri.
L-inqas possibbli.
Ivarja, mal-faċċata rajt għadna nibnu tibni tad-doblu pereżempju, jew issa daħal il-bricks tad-doblu. Iktar u iktar naqqas seħxuna tal-ħajt. Iġri kemm jista' jgum biex tiggwadanja dawk il-ftit pulzieri, jilagħbu anke maħxuna tal-ħajt. Li apparti li tidħol l-effett ta' temperatura, tidħol ukoll l-effett pereżempju tal-ħoss li iktar ma jkun irqiq il-ħajt, iktar tisma' fil-kamra l-oħra x'inhu jiġri.
Jew fit-triq.
Eżattament.
Jiġifieri doblu dejjem jonqos ukoll.
Jiġifieri dejjem kollox avolja. Iktar it-target qed tinbidel ilhom il-ġurnata dejjem qed ikun hemm reazzjoni. Jiġifieri
għax hemm il-plus u l-minus ma' kulħaġa qed nagħmlu.
Eżatt.
Pereżempju semgħinha tad-dawlu llum il-ġurnata kważi kważi tista' tibni mingħajr ptieħi għax bħala dawl dawl hawn elettriku. U allura mhux hekk il-problema li taħdem fid-dlam matul il-ġurnata għax hemm tixa l-bozza u inti għandek id-dawl. Dari jekk ma jkollokx id-dawl meta titla' x-xemx. M'għandek xejn bnejt kantina. Ġifieri toqgħod eżatt bix-xema jew dbati. Ġifieri dik hija importanti. Semmejt il-bricks ftit ilu, u mal-bricks ovvjament semmejna il-konkos, il-konkrit. Din hija invenzjoni li għandu l-bniedem mhux vera naħseb
iffaċilitat iktar il-kostruzzjoni.
Ekku, mela għandek saħħa iżjed, għandek flessibilità naħseb iżjed. Imma kif naraw il-konkos, il-konkrit, il-bricks. Vis-a-vis il-ġebla Maltija. Ġebla Maltija baqala dak il-prestigju sabiħ tagħha, għax ovvjament biha bnew l-aqwa palazzi li nħarsu lejhom bħala l-aħjar ħaġa li għandha.
U ta' min tibqa' bil-preġju tagħha hija ġebla sabiħ.
Eżatt, x'inhu l-futur tal-ġebla Maltija? Ħa nitkellmu hekk. Inti bħala żagħżugħa dejjem inħobb li għandi perit ta' żagħżugħa quddiemi dejjem inħobb nara x'qed taħsbuha l-ġejjieni intom il-periti żgħażagħ. Qegħdin tibżgħu għalija l-ġebla Maltija aħna jtek?
Iva, u kemm jista' jkun indaħluha fid-disin tagħna ġebla Maltija għax hawn min forsi jibni ħafna iktar bil-bricks għax il-bricks iktar imbagħad tista' forsi tbiddillu d-dera tiegħu fejn jidħol pereżempju sens ta' graffjato jew id-disin iktar fit-tont. Tista' tikkrea ħafna iktar affarijiet bil-konkos. Però fl-aħħar mill-aħħar il-ġebla tibqa' l-ġebla Maltija. Għandek id-dera tagħha hija tiġa dera sabiħa, allura kemm jista' jkun u anke bħala saħħa.
Id-dera l-kulur, eżatt, semmejt is-saħħa. Hija b'saħħitha l-ġebla Maltija.
Ħafna ħafna hija b'saħħitha l-ġebla Maltija, mbagħad jiddependi li ma ġebla tuża, però minn dejjem kienet u tibqa' bis-saħħa tagħha.
Kienu jafu x'inhu ma jagħmlu fi żmien il-kavalliri pereżempju, jagħmlu bażi ta' xi 3-4 metri pereżempju. Ma setawx ħallow inqas spazju biex jagħmlu dik il-bażi kbira ta' kolonna pereżempju San Ġwan, mhux ver, iddum id-dur miegħu mal-kolonni ħafna knejjes tagħna. Setgħu għamlu ħidjaqda għall-artif l-aħdaq sekk il-ġebla.
Jista' jkun, però mbagħad kien hemm anke l-effett tal-iskala li qed tibni. Xi iktar minn qed tagħmilhom kbar dawk l-affarijiet, eżatt, biex toħroġ dak il-proporzjon ta' spazju li kienu jagħmlu irdu jkollok l-istruttura aktar b'saħħitha. Però
semmejt
il-ġebla Maltija, għatanna ħafna barrieri f'Malta li għadhom qed jaħdmu fuq il-ġebla Maltija. Però eventualment biż-żmien daw l-affarijiet ir-riżorsi naturali qatt ma jibqgħu hemm għal dejjem.
Jiġifieri hemm tmiem mal-ġebla Maltija jekk ma nibżgħux għalija.
Jekk ma nibżgħux għalija iva. U għaw koll, spunti għintu zaħafna l-konkrit il-lum il-ġurnata u l-briks. Għax dak u għax ħagġa manufatturat. Mentri l-ġebbeja għax ħagġa rizorsa. Allura, fl-istessin, ċertu nis jużaw koll il-briks biex jipruvaw inaqsu l-użu tal-ġebla tal-franka maltija.
Ija opinjoni ta' perit, apparti li ija opinjoni zgur tal-istoriku, per eżempju. Li bini bil-ġebla huwa ħafna sbaħ u huwa aħjar anki bħala li jħu nifs biex ngħidu hekk nħobbu ngħidu l-ġebla hija poruża, mentri pereżempju s-soqfa partikolarment tal-konkos mhumiex porużi daqshekk u x'hekk.
Le, mhumiex daqshekk porużi. Infimni bħala ħajt jekk hux ġebla u jekk hux bricks, id-differenza hija li l-ġebla hija xi ħaġa solid. Il-bricks ovvjament mhijiex daqshekk solida daqs il-ġebla. Għandek il-vojt minn ġewwa. Però ovvjament dak jista' jservi għal affarijiet oħra bħal insulation illi qed taqta' biex jippenetra inqas ilma nagħmlu mod. Jiġifieri it-tnejn għandhom it-tebru ħażin tagħhom, però fl-aħħar mill-aħħar jiena personalment nemmen li l-ġebla hija xi ħaġa sabiħa fiha nifisha.
U hija meqjusa mill-periti bħala anke minn komiż-żgħażagħ jiġifieri. Bħala xi ħaġa li tibżalija, tuża b'ċertu sens biex tieħu l-aħjar li tista' mingħajr ma taħli ħafna minnha u x'hekk naħseb.
U tibqa' naturali dejjem tibqa' sabiħa. Ġifieri.
X'inhi din il-mewġa kien hawn mewġa u naħseb għadha għaddejjellu li mduru lejn il-bini l-antik. Jiġifieri dak il-bini li wara l-gwerra kien skartat bħala madux utli mhux modern biex ngħidlek. F'daqqa waħda, forsi 20 sena ilu, beda jisir l-iktar imfittex, il-famous farmhouse, jew townhouse, ġifieri, l-safe house of character, dar li għandha ċerta karattru, u tiegħu ħajja ġdida. Din mewġa għadha teżisti, jew issa isnaħġni m'dik il-furja?
Le, għadha teżisti, u bħalissa hawn ħafna proprjetajiet li għadhom vojta fil-villaġġi, fil-qalba tal-villaġġi, u llum il-ġurnata qed qegħdin iktar popolari fis-suq għax fejn għandek pereżempju koppja żgħażuha li qed jaħsbu għall-familja, qed jaħsbu biex jiżżewġu. Meta tfittex jew qed mura xi ħaġa kompletament moderna u qed mura xi ħaġa ta' appartament, jew inkella qed tfittex għal xi ħaġa li għandek iktar preġju jew dar vojta li qed iktar viġin iċ-ċentru li għandek faċilità li għandek id-dar kollha tiegħek minn fuq s'isfel.
Blarja b'kollox, blokka
lik. Jiġifieri jiddependi anke kif tħares lejn l-aspett tiegħu, għax ovvjament jekk ħadd mur għal dar antika, ovvjament għandek iktar xogħol, għandek il-manutenzjoni, jekk tkun fi stat ħażin titirranġa.
Jiġifieri
spejjeż, il-budget dejjem jonqos. Jiġifieri dawn huma affarijiet ta' skont f'liema statu skont min ikun qed jixtri. Però llum il-ġurnata saret ħewerti illi tmur għal dar antika jekk dejja m'għandek il-ħeġġa li tirranġa, ovvjament.
U flus.
Eżatt, u flus.
Għax jibqgħu fattur. Fil-fatt, naħseb jaraw ukoll, ma nafx minn titaqgħu ħafna klijenti u naħseb ovvjament da joħroġ das-suġġett. Ħafna jixtru wkoll għal dak li ngħidulu resale value. Jiġifieri jgħid jiena ħaninvesti li ħanissallab bid-dejn mela aħjar nissallab għal xi ħaġa iktar. Li tirrendi għadha pitada u jgħid jekk niġi jien naf meta nirtira jew irid nirtira kmieni u m'għandix flus f'idejja, ħajkolli oġġett iktar kapital kbir x'inbih. Jara ir-resale value jidħol ħafna fil-xiri u l-beħ tal-bini, mhix vera?
Iva, jidħol ħafna x'jaffettwa. Jiddependi hawn min, pereżempju jien għandi ħbib tiegħi li meta jfittxu post jarawh bħala xi ħaġa ħajbqgħu jgħixu hemmhekk għal dejjem. Jiġifieri miegħux jaħseb tagħhom ta' kemm jista' jinbih.
Familja, l-għoliet jibqaw jiexu dajemek.
Pero għaw min unbat, iħares lej post, jajtina ħani xie biex ninvesti fiħ. Issa jekk mux noqt fiħ jew le, jew jekk nikriħx, jew jekk nbiħux, dak jiena rrit li jekk xrajtu l-lum il-ġurnata, 10 snin oħra, 5 snin oħra, da ħajkollu valur qawwi u potenzjal. Li inti tista' tibbaża tħossok safe illi għandek xi ħaġa taħt rasek. Illi tista' ddur għaliha jekk jiġi l-bżonn. Jiġi iktar mill-li flus infajt li nġa l-bank għandek proprjetà li huwa investiment mod ieħor.
U fil-fatt la semmejna investiment u semmejna proprjetà, naħseb din hija waħda mill-ftit affarijiet f'pajjiżna li dejjem tiswa iżjed aktar ma jgħaddi żmien fuqha. Ġifieri kull proprjetà li xtrat jew qed tinxtara jew li qiegħda fi proprjetà ta' xi ħadd, possessjoni ta' xi ħadd, Isu bħal donnu mellu malada et tola. Imma meta tara li għaw daqsek postijiet vojta. Inta mżaza, taraw li dal-valur, eżatt, jista bħal maġalum barra bħal issa per eżempju. Jista jirġa jiġi zvalutat dak il-valur?
Jista jirġa jonqos jifa. U bħal issa, ovvjament, id-dinja kollha mhux għaddejja minn żmien tajjeb, jiġifieri palma d-dinja qed tbagħat imbagħad waħna magħha.
Minnhom minħobba serf tad-djar tal-flus għad-djar.
Jiġifieri eħe lej jagħti jiġi żmien fej il-prezzijiet ħajkollhom jerġgħu joqsu, għaddejna minn żmien fej il-prezzijiet telgħu radikalment u ħafna nies ma setgħux jiffordjaw illi jixtru ċertu postijiet anke il-banek kienu qed ibagħtu magħhom. Illi wasalna f'punt li tant għandna minn fejn nagħżlu appartamenti li jekk ħajbqgħu jolew il-prezzijiet mhux ħajnbijgħu. Allura, the next step hija illi tniżżel il-prezz. Jiġifieri fl-aħħar miegħux dejjem illi għax jola għax jola, skont x'għandek skont il-valur tal-post x'ikun.
L-isbaħ li modi. Illum il-perita żagħżugħa Karis Karwana li għadha kemm ħarġet ktieb dwar l-arkitettura għat-tfal qiegħda magħna biex taqsam magħna wkoll dak li taf dwar li modi u llum fl-arkitettura. Koplu isimgħu l-isbaħ li modi.
Dorna diversi punti, Karis, u waħda mill-affarijiet li tilqitna ovvjament minn semana mill-bidu kien propju l-ktieb tal-kullana għat-tfal l-arkitettura li għandu l-adattament tiegħek. U allura l-messaġġ li qegħdin nagħtu t-tfal. Meta tkun żgħir, jisu tifel 10 snin, tifla ta' 12 sena.
Infatti l-ktieb huwa targeted lej tfal bej 9-11 sena. Għalkem min għandu iktar minn 11 sena jaffettwa wkoll b'mod pozittiv.
Għax jiena bħal klim. Meta xtrajtu, rajtu sibtu interessanti ħafna ġifier, proset inti u l-pubblikaturi u anke id-diżinji u l-ġbijat li fih għaliex huma verament biċċa xogħol siwja u min qed jagħmilha qed jagħmel biċċa xogħol tajba għal kulħadd.
U tajjeb li ngħidu wkoll li fil-kullana kulturali tal-kbar dan ġie adattat minn ktieb ta' Joe Tonna li huwa wkoll l-arkitettura f'Malta tal-Peri Joe Tonna li bażikament jiena adattajt minnu.
Ekk, inti użajtu bħala l-bażi tiegħek ta' informazzjoni.
Bażi ta' riċerka.
U d-diżinji ta' Manuel Zammita hawnhekk verament għamlu kumpliment sabiħ.
U ovvjament dan fih l-ispunti li l-iktar laqtu li biex inressaqhom lej it-tfal. Ovvjament.
U simplifikajthom biex jifhmu kulħadd.
Ovvjament ir-riċerka tal-Perit Tonna kienet riċerka vasta u jsemmi ħafna binjiet u ħafna affarijiet. Imma ovvjament tat-tfal dak kollu jintilfu fih.
Biex kont qed naqbad da forsi l-aħħar punt l-aħħar argument tagħna. Meta ikunu tfal u jidħlu f'belt bħalma hija l-Belt Valletta jew il-Birgu, minnar ma jridu l-ewwel impressjoni hija kemm hu antik. Tkun għadek żgħir, ma tafx ħafna erf ieħor. Kemm hu kbir u antik. U l-edha antik u hawn saħansitra minn sfortunatament jgħidlek f'dax id-dweja kemm hu antik u hekk jew tidħol għal xi wieħed li jgħix f'dar minn daw l-antik u tgħid kemm hawn dlam jew kemm il-ħosni sikkat fl-arja tiegħek. Issa, awtomatikament da mingħajr ma ridna ħafna drabi gerrex in-nies li jgħixu f'bliet antiki bħal Birgu, l-Isla, l-Bormla u anki l-Belt Valletta nistgħu ngħidu liberalment u daw ħarġu minn daw il-bliet u marru jibnu l-ġdid, jibnu l-frisk, jibnu fejn qabel kien hemm l-arjax. Postijiet bħal Tasli ma nistax ngħidu u Buġibba pereżempju li baqgħet dik l-istess arja li kien hemm qabel għax hemm postijiet fejn ix-xemx dbati biex tara fit-triq wara ċertu ħin. Issa, jiena inħobb insemmi eżempju li Marsilja, per eżempju, illum kif saret belt antikissima, daqsna wiżjed. Imma kif saret ġiet qisha tlaqqa l-kottonera ma taslima. Ġiet xi ħaġa, jiġifieri għamluha moderna ġo belt antika. Tara li l-futur postijiet bħal kottonera, per eżempju, se jiżviluppaw u se jisplodu f'xi ħaġa moderna bil-backdrop antika, bil-sfond antik, hemm dejjem hemm movimenti, kulħadd jipprova jirranġa waterfront. Ġabdew u fetħu ċertu ristoranti.
Eżatt, tħares lej il-Birgu, tħares lej Valletta Waterfront, tiġà bdew dawn l-ispunti fej kien hemm min ipprova ħej integra affarijiet ma' moderni ma' affarijiet antiki illi pjuttost nefna. Imma dejjem irridu noqogħdu attenti di kombinazzjoni sa ftit ilu kenna event tal-Kamra tal-Periti fej jagħmlu l-Architecture Nights u kenna periti minn barra li ġew ituna tok u kienet xi ħaġa li semmejna infatti għaliex huma kienu qed jibnu disinji f'postijiet bħal Graz l-Awstrija li huwa post antik immens u għandu ħafna binjiet ta' preġju fej kellhom ċans jibnu xi ħaġa moderna u l-awtoritajiet kienu qed jgħinuhom fuq dan l-aspett fej inti kellek awtoritajiet apposta li kienu mħaltin bej periti u storiċi u affarijietek fej kulħadd jagħti l-idea tiegħu li inti vera tgħid iżżomm preġju lil dak il-bini għax huwa antik il dak il-post bħalma aħna nalbet Valletta jew għandna l-Birgu pereżempju jew l-Imdina għandek il-preġju tiegħu bħala post antik. Però jekk hemm skop illi tagħmel xi ħaġa ġdida ġo fih, bliema mod ħa tersaq leha bħalma għandna l-kwistjoni llum il-ġurnata tal-Belt Valletta tal-Opera House tal-bib tal-Belt. Jiġifieri kif ħa tħares leh jekk inti ħa tibqax fuq l-antik li teknikament fejn jidħol ir-restawr aħna ma tistax tikkopja affarijiet antiki li hija waħda mill-liġijiet tar-restoration. Però jekk titħoġ għalija fuq bażi antika jew titħoġ għalija kompletament differenti fl-aħħar mill-aħħar dak li qed nibnu llum ħajkun il-history tal-futur.
L-identità ta' pajjiżna għal quddiem.
Eżatt, jiġifieri jekk inti taf dik il-binja bniet fl-2008 jew fl-2010 u ħatħares lew tgħid di hija l-istess bħal dik il-binja li nbniet f'1950. Tgħid jiġifieri dan qatt ma sar progress minn dak iż-żmien law jiġifieri.
Kien hemm ħabta jagħmlu hekk, jikkupjaw kemm ta' ċertu knejjes li jikkupjaw ta' Venezja jew jikkupjaw dik jew l-oħra, eżatt.
U anke djar baqgħu fuq żmien klassiku pereżempju. Jiġifieri jiddependi kif tersaq leh, però ma tridx tkun ekstravaganti mbagħad illi jikklaxxjaw bejniethom l-affarijiet xorta tiżżomm dak ir-rispett u l-iskala ta' dak li għandek eżistenti fl-erja tagħha. Per-reżempju, jekk nieħdu t-torrijiet il-kbar li nbnew il-moderni, nbnew fuq xi ħaġa lihom. Persu jgħidu li anke jissemma fil-ktieb għandek Porto Maso li huwa l-ewwel torri li nbena f'Malta. Jiġifieri bħala high rise kien l-ewwel wieħed, imma nbena f'post fej maqtuħ minn kull imkien u minn kollox. Mhux
ikkuntrastja antika hemmhekk għax hija baħar u ftuħ.
Eżatt.
Dika vera. Waħda mill-affarijiet jiena ħobb ħafna Pariġi, naħseb is-semmija tagħna jaħfru ili di. U ninnota kemm hum ftuħ kapaċi li jħaltu l-antik mal-modern. Imma f'kuntrast li kważi miss jeneħdu l-piramida ta' Pej u ġvera li qiegħda quddiem il-Louvre, il-bitħa tal-Louvre. Jew inkella il-bini li hemm fl-erja ta' Georges Pompidou li huwa.
Li huwa totalment bil-kontra ta' xejn.
Għal-pjano, ġifiri viċin il-bini tiegħu. Jekk nieħdu pereżempju Pariġi pjazzetz li fihom tara katedrali jew knisja antikissima imma binja modernissima ma' ġemba. La Défense mbagħad kbira imma la Défense hija belt ġdida ġo Pariġi qisha tafuha għall-barra kemm jista' jkun għaliex kienu jafu li għad trid tinbena u tidħol tmiss mal-belt ewlenija. Jiena diskultant n-argumenta u daħħa jirġa żguri jitfaċċa f'dawn il-ġranet għedin f'Diċembru 2008 ġifieri minn jaf kemm se nitkellmu dwar il-Belt Valletta mill-ġdid f'idej piano li ħaġa sabiħa ġifieri jiena nesprimi ruħi mill-ewwel li naqbel ma' dan il-proġett. Imma awtomatikament Malta għandna constraint, għandna biex ngħidlek sikkatura iktar milli għandhom bliet bħal Pariġi. U dan huwa ix-ċokon u d-dojoq tat-toroq. Jiġifieri il-Belt Valletta ikemm kbira u sabiħa bħala barokka, imma t-toroq tagħha huma dojoq ħafna. Mentri Pariġi kulħadd jaf li meta nbniet, inbniet b'dawk it-toroq wesgħin ta' Haussmann li kien qed jixxala fihom sewwa u allura nbniet ħafna iktar wara għax fis-seklu 19. Taħseb li Malta meta tiġi biex tibni l-qadim mal-ġdid f'Salt bħalma nixtiequ nagħmlu anke l-Belt, din taċ-ċokon tal-qrubija se tkun problema li qed tibni daqshekk viċin binja oħra antika, pereżempju t-Teatru tal-Opra. Qiegħed quddiem il-Palazz ta' Franzija, imma kull mem ftit metri. M'hemmx it-triq wiesa li minnaħa l-oħra tinsieħ.
Jew hemm
il-Kavalier ta' San Ġagbu eżatt wara, jew il-Kappella ta' Santa Katarina, jew il-Palazzo Pariżi jew il-post tal-Prim Ministru u l-affarijiet barrani. Jiġifieri min armat rid Malta, meta tkun qiegħed tagħmel xi ħaġa ġdida, awtomatikament l-oħrajn huma qrib ħafna huma qodma ħafna. Naħseb di se tkun sfida ġdida le anke f'proġetti bħal dawn.
Għalhekk għatlek li l-importanti li żżomm l-iskala ta' dak li hemm eżistenti għax mingħajr ma titti tirrispetta l-bini li hemm madwarek. Ma tistax tmur xi ħaġa extravaganti jew xi ħaġa li ħatoħroġ b'ħafna affarijiet minn ġo fiha l-binja meta inti għandek il-palazzi kif qed issemmi inti stess madwarek li għandek il-bini viġin ħafna tiegħek kulmemm għandek 3 metri differenza bejnietom. Ġifiri, l-ewwel qed jiddependi l-funzjoni tal-bini x'ajkun. Ma t-tieni nett meta tiġi biex tiddiżinja jrid ikun hemm ir-rispett ma' dak eżistenti, però ma jfissirx li tikkopja l-istess stili li hemm, jfissirx li tista' tagħmel affarijiet moderni offerta l-ewwel. Jixxukjaw
ħaħa ngħidu hekk għax ħafna drabi jidħol l-ħġieġ.
Jagħtu eħel li jagħtu spunt differenti biex juru l-mixja ta' żmien fiex waslet. Aw tista' tħallih kif inhu. U xorta tagħmilu affarijiet li jibqa' sabiħ li basta tieħu ħsiebu, ovvjament mhux tagħlih miftuħ għall-beraħ. Però hawn ħafna mezzi ta' kif tista' tirrestawra l-binja, ma meta terġa' tiġi biex tinbena, ma nemminx li jekk ħadd tiġi l-istess mhijiex fer fuq min iddiżinjaħ l-ewwel darba, illi meta reġa' nbena fl-2010 reġa' nbena bl-istess mod, għax ma jistax ikun.
Issa qed tikkupjah bħal plagjarizmu. Biex najtek
fil-drama.
Jew fil-drama jew fl-arti motiħor. Proset, l-aħħar punt vera tal-aħħar, naħseb huwa ma semmejniex waqt li qed nitkellmu fuq dal-bini kollu f'Malta u proset ħadna gost nisimgħu. Ma semmejniex x'jiġi taħt l-art. Forsi, jiġifieri l-kantina. Lo qed naħseb il-kantina kienet parti integra mid-dar Maltija u m'għadix. Ħlief għall-garaxijiet. U t-tieni nett il-parti ta' taħt l-art. Bħal-żimek neħdu l-Belt Valletta u ġwija. Kważi kienet belt oħra fil-qedem.
Kienem. Għademmek.
Ekku, u għademmek di għat rridu nisfruttawa. Ma il-moderni, il-periti moderni taħt l-art garaxijiet biss jaraw.
Ifimni, kieku jkun tajjeb li naraw affarijiet oħra, però ovvjament dejjem illimitati b'affarijiet ta' awtorità u affarijiet li joħorġu fil-policies. Fej ma tistax taqbeż ċertu areas jew fej ma jħallikx tagħmel li trid ġo basement. Bażikament, qabel kien ikollok is-seller, kienu jużaw jew l-imbit jew l-storage, ovvjament kien hemm
żmien ta' shelter.
Eżatt. Kellek l-iskop ta' shelter fi żmien tal-gwerra. Jiġifieri
biex tinħeba protezzjoni.
Dejjem kellhom funzjoni partikolari, però llum il-ġurnata jekk inti qiegħed tħaffer, hija aktar vijabbli li inti tħaffer u jkollok solar ieħor taħt l-art. Li dan mod idejja lil-ħadd, mod jagħti fastidju lil-ħadd u għatijak personali, jekk u appartament tista' sservih bħala garaxxijiet, jekk li tista' sservih bħala stores, tista' anke tagħmel reservoirs għall-ilma. Fejn lum il-ġurnata huwa importanti ħafna li jkollna li jkollok bir jew ikollok reservoir għax.
Biss fil-appartamenti di ta' reservoirs hija żero, naħseb hux hekk il-bir. Ma ssibx bir f'appartamenti ħafna.
Suppost xorta taħt il-basement iva jkollok. Suppost, jiġifieri idealment ikollok il-bir biex inti l-blokka kemm jista' jkun tiffidja mill-istess.
Mill-istess ilma.
Però ġeneralment jiġi ddisinjat il-bir, però jkun toqba żgħira taħt l-art ma jkunx xi ħaġa ta' barra minn hawn. Imma l-fatt li qegħdin limitati ta' kif tuża l-basement, pereżempju barra minn Malta, f'ħafna djar li mortin barra minn Malta, taħt l-art għandek storage. Fej inti l-imbarazz kollu li kollok ġoddar, ma titfawx ġol kmamar.
Box room enormi.
Eżatt, mhux għandek problema fej ħan nitfgħu għax m'għandix iktar post fil-kamra jew fi gwadarobba, jew m'għandx fej ħanoħlo iktar storage, fil-basement tista' titfa' li trid u bliema mod trid.
U għandek is-servizzi u ddaħal il-karozza, probabbli għandek kollox.
Eżattament. U anke jekk ma jkollokx aċċess għall-karozza, ikollok basement bħala stor, illum il-ġurnata ishom jaħsbu l-ħadd ma xi ħażina fiha allura. Jillimitaw ċertu areas, jillimitaw kemm titkun kbira u kif ħad tuża l-aċċess tagħha u kif ħad tinżel u kif.
Jiġifieri sa kemm ma tkunx dak l-imbierek tal-Awstrija li żamm il-bintu b'ħajja oħra moħbija fil-kantina.
Però l-użu tal-basement qed iktar ħarsu leh bħala garax.
U anke minħabba li naħseb illum iktar jimbnew appartamenti li automatikament jitolbu l-garax.
Ovvjament,
mill-li qed jimbnew djar separati, niddubi, daw ftit ferm illum id-djar li baqgħu jimbnew.
Għatfadal min qed jibni djar ħanejdu hekk għatfadal.
Ma percentaġġ ma naħsibx jew naqs l-appartamenti.
Iktar hawn appartamenti fa.
Eżattament. Mela, jiena hemmhekk nirringrazzja ħafna lill-Karis Caruana attajna hawnhekk iktar minn tliet kwarti niddiskutu bl-iskuża tal-ktieb l-arkitettura li għandu adattament għall-perita Żagħżugħa Karis Caruana mill-kullana tfal tal-Pin u nittama li l-paraguni bej l-imoddi u llum ħarġu waħedhom u apparti li nawgura lilek għadek f'karriera Żagħżugħa Karis. Nawgura wkoll lill-periti kollha Maltin ħalli jibżgħu għall-Malta ħalli tkun isbaħ fil-ġejjieni u nawgura wkoll lit-tfal Maltin li b'kotba bħal dawn lussużi f'idejhom ikun jistgħu jifhmu aħjar il-wirt tagħna għaliex wara kollox tal-arkitettura kieku ġvera.
Eżattament. Nirringrazzjak tal-opportunità li tajtni.
Grazzi Karis, awguri.